Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Што выразалі з тэкставай версіі выступу Александра Лукашэнкі?
Все жэнчыны-дэпутаты, которые не имеют троих дзяцей, да канца срока падумайце, как выражаць будзеце.
Як беларусы прапануюць змініць дэкрэт аб дармаедах?
На сегодняшний день, как бы, я все эти предложения анализирую, но и сказать, что вот нашлось какая-то группа населения, которая пострадает, я бы не сказала.
Ці вернется пешеходная улица подчас форму театров у Минску.
Евразум, Евразум, Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Інтэрнэт-супольнасць, а разам з ёй і мы працягваем абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны да народу і дэпутатаў.
Нагадаю, што Александр Лукашэнка выступіў са штогадовай прамовай 29 красавіка. Пасланне было даволі кароткім і працягвалася крыху больш за 2 гадзіны.
Падчас свайго выступу кіраўнік краіны паспеў падняць тэмы знешняй палітыкі, закон аб дармаедах, рускага свету ды неабходнасці паляпшаць дэмаграфічную сітуацыю за кошт дэпутатак парламента.
Не абышлося і без скандальных заяваў сярод іншага кіраўніка краіны назваў драмучасцю тое, што духавенства не мае ўласных дзяцей.
Таксама Александр Лукашэнка распавёў пра тое, як загадаў дэпутату Сямёну Шапіру ўзяць пад кантроль усіх яўрэяў у Беларусі, бо некаторыя з іх сябе часамі несумленна паводзяць.
На наступны дзень пасля паслання прэс-служба кіраўніка краіны апублікавала стэнаграму выступу Лукашэнкі. Параўнаўшы тэксты і гук яго прамовы, мы заўважылі нецікавыя несупадзенні. Пэўныя моманты зніклі з выступу.
Для большей объективности мы вырашили не перекладать текст выступу керовника краины на белорусскую мову, а покинуть все так, как было в оригинале. Супредставление цитат у тексте и у гуку предоставляем вашей увазе.
Спочатку идут цитаты со стенограммы, а потом слова самого Александра Лукашенки.
Крепкая семья, в которой воспитывается как минимум трое детей, должна стать общественным идеалом, социальной нормой. Как минимум, я сказал трое. Все женщины-депутаты, которые не имеют троих детей, до конца срока подумайте, как выражать будете. Дети должны быть, чтоб ты был человеком. Нет детей, не человек.
Крепкая семья, в которой воспитываются как минимум... Тут мне написали двое-трое. Трое детей должна стать общественным идеалом. Социальные нормы. Как минимум, я сказал, трое. Молодежная политика. Все женщины-депутаты, которые не имеют троих детей, до конца срока подумайте, как выражать будете. У нас, знаете, некоторые женщины во власти, так красиво, ну как в церкви. Вот я откровенно первый раз скажу, я критикую часто, не публично наших священнослужителей, особенно высокого уровня. Но так за семью ратуют и агитируют. Я говорю, ваше святейшество, ваше высокопревосходительство, а сколько детей у вас? Нема. Ну так что вы агитируете нас за детей? Для того, чтобы ратовать за семью и за детей, надо самим иметь детей. Что за дремучесть? Священник большого уровня не должен иметь детей. Ну что это такое? Вот уверен, втихую где-то что-то косячит. Это я сказал, что я уверен. Я вам больше скажу, я знаю это. И это нормально. Дети должны быть, чтобы ты был человеком. Нет детей, не человек.
Однако некоторая часть трудоспособных людей не принимают участие в финансировании государственных расходов. При этом социальными благами пользуются все на равных.
Однако некоторая часть трудоспособных людей не принимает участие в финансировании государственных расходов. Шапира в синагоге молился. Только в Минской области идет дождь. Только в Минской области. Молодец, Семен Борисович. Ну, дай бог, может, и в других областях, потому что посеяли, быстро посеяли, земля иссушена. При этом социальными благами пользуются все на равных. С точки зрения большинства людей такой подход несправедлив.
Выступ Александра Лукашэнкі вызваў шырокае абмеркаванне як сярод звычайных грамадзян, так і сярод экспертаў.
Так, палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі выказаў меркаванне, што пасланне было поўным банальных рэчаў, а сам тэкст выступу атрымаўся даволі слабым у параўнанні з мінулымі зваротамі кіраўніка краіны да народа і дэпутатаў.
А политолог Евген Прыгерман лічыць, што цяперашнія заявы кіраўніка краіны не маюць аніякага значэння, бо па выніках мінулагодняга паслання і так фактычна нічога не зроблена.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
У чацвер стала вядома дата, калі палата прадстаўнікоў будзе галасаваць па дэкрэце аб дармаедах. Адбудзецца гэта 6 траўня.
Тым часам юрысты беларускага Хельсінскага камітэта налічылі ў дэкрэце кіраўніка краіны каля дзясятка парушэнняў канстытуцыі, нацыянальнага заканадаўства ды міжнародных пагадненняў.
Пра тое, ці ёсць шанец на змену тэкста дэкрэта, а таксама пра тое, якія прапановы давалі людзі дэпутатам, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Паводле канстытуцыі дэкрэты кіраўніка краіны маюць часовы характар і павінны ухваляцца ў палаце прадстаўнікоў на галасаванні дэпутатаў. Спачатку тэкст дэкрэта трапляе ў адпаведную пастаянную камісію. Потым дэпутаты яго вывучаюць, збіраюць з увагі сваіх выбаршчыкаў на месцах, перадаюць іх у палату прадстаўнікоў. Тэарэтычна, падчас галасавання яны павінны ўлічваць меркаванні людзей. Калі за дэкрэт дэпутаты не прагаласуюць, яго адправяць на дапрацоўку ў ведамствы, якія займаліся распрацоўкай тэксту дакумента. Уносіць праўкі ў дэкрэты кіраўніка краіны самастойна дэпутаты не маюць права. Намесніца старшыні пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях палаты прадстаўнікоў Ларыса Багдановіч расказвае, што незадаволеных дэкрэтам амаль няма.
Дэпутаты актыўна работаюць са сваімі збірацелямі і выяўляюць, те балевыя точкі. На сягонняшні дзень, я все эти предложения аналізірую, і сказаць, што нашлось какая-то група населення, которая пострадает, я бы не сказала, што есть такая група населения.
По словах Богданович, найбольш людей цікавить махчимость уладковаться на працу.
Единственное, что, конечно, людей волнует, это возможность трудоустроиться. То есть, понятно, вы уже знаете, наверное, что в центрах занятости все стали на учет, людей озаботились этим. И мне кажется, это уже основное результат есть, что люди озаботились, что они должны быть все-таки или трудиться, или обозначить себя, что они могут не трудиться.
Акрамя гэтага, часцей за ўсё дэпутатаў людзі турбуюць па яшчэ двух пытаннях. Што рабіць гараджанам, якія жывуць за кошт прыбыткаў ад продажы садавіны і гародніны з дачных участкаў, а таксама як правільна аформіць дагляд інвалідаў, каб гэта не лічылася дармаедствам. Пры гэтым дэпутатка дадае, што нават факт прыняцця дэкрэта ў такім выглядзе, у якім ён існуе цяпер, не азначае, што тэкст не будзе мяняцца ў будучыні.
Можна не панікаваць, а нужна іменна ізучыць. Прэзідэнт сказаў, што ўсё можна исправіць. Поэтому даже то, что если и будет одобрен декрет, с какими-то предложениями, дополнениями, то, конечно, мониторинг, изучение, и сразу же в течение такого какого-то короткого срока уже выйдут те моменты, которые можно будет учесть в декрете и внести изменения. Поэтому, мне кажется, важнее начать с ним работать, потому что наперед все равно всего не предусмотришь.
Супакоевая Богданович. Калі ж веры ў здольнасць кіраўніка краіны правіць свае указы няма, то можна паспрабаваць націснуць на свайго дэпутата і прымусіць яго галасаваць супраць. Да гэтага неабходна прыйсці на прыём да абранніка ад вашай акругі з канкрэтнымі прапановамі і заўвагамі, альбо звязацца з ім па тэлефоне. Калі атрымаецца не толькі ў вас, ёсць шанец на сенсацыю. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У сваю чаргу некаторыя эксперты лічаць, што палата прадстаўнікоў увогуле не мае права зацвярджаць дэкрэт аб дармаедах.
Юрыст Валерый Фадзеў мяркуе, што каб унесці адказнасць за дармаедства, спачатку трэба змяніць канстытуцыю і зрабіць працу абавязковай, як гэта было калісьці ў асноўным законе СССР. А простае прыняцце новага дэкрэта будзе супярэчыць канстытуцыі, і ў парламенце гэта павінны зразумець.
Праваабаронца Гары Паганяйла дадае, што прымус да працы гэта парушэнне правоў чалавека, а зацвердзіць яго законадаўча могуць хіба толькі ў нецывілізаваных таталітарных краінах.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер патрабуе тлумачэння ў прэм'ер-міністра Венгрыі Віктара Орбана пасля заяваў апошняга пра жаданне вярнуць смяротнае пакаранне. Кіраўнік Еўракамісіі падкрэсліў, што хартыя ЕС аб асноўных правах забараняе ўводзіць смяротнае пакаранне, і такія відавочныя рэчы нават не падлягаюць абмеркаванню. Па словах Юнкера, калі Венгрыя не адмовіцца ад сваёй ідэі, можна чакаць супрацьстаяння паміж ЕС і Венгрыяй. Нагадаю, Орбан раней заявіў, што смяротнае пакаранне ў Венгрыі варта вярнуць. На гэта ў Еўракамісіі ў сераду заявілі, што ў ЕС ніхто не можа быць асуджаным да смяротнага пакарання. Гэта адзін са слубоў аб'яднанай Еўропы. Аўстрыйскі дэпутат Еўрапарламента Йорг Лейкфрыд таксама заявіў, што вяртанне смяротнага пакарання, адмененага ва ўсіх краінах ЕС, было б варварствам. Францыя павялічыць выдаткі на абарону амаль на 4 мільярды еўра да 2019 года. Пра гэта заявіў прэзідэнт рэспублікі Франсуа Аланд па выніках паседжання Рады па абароне, якое прайшло ў Елісейскім палацы. Рашэнне абумоўленае высокай тэрарыстычнай пагрозай унутры краіны і неабходнасцю праводзіць ваенныя аперацыі за мяжой. Павялічэнне бюджэту дазволіць захаваць каля 200 працоўных месцаў у абарончай галіне. Узровень тэрарыстычнай пагрозы ў Францыі павышаны да найвышэйшай адзнакі пасля нападзення на сатырычны штотыднёвік Шарлі Эбдо, захопу закладнікаў у краме кашэрных прадуктаў у Парыжы і забойства супрацоўніцы паліцыі ў Манружы. 15-гадовую францужанку ісламскага веравызнання двойчы выгналі са школьных заняткаў за з'яўленне на уроках у доўгай чорнай спадніцы, паведамляе The Local. Кіраўніцтва школы ў Шарвіль-Мезьер, што на паўночным усходзе Францыі, палічыла, што прадмет гардзероба школьніцы Сары занадта адкрыта дэманструе рэлігійныя перакананні. У сваю чаргу адказная за пытанне адукацыі ў горадзе Патрыс Дзюто патлумачыла, што дзяўчынку не выганялі і тым больш не выключалі са школы, а толькі папрасілі пайсці дадому і пераапрануцца ў больш нейтральную вопратку. Інцыдэнт выклікаў розгалас у сацыяльных сетках і абурыў многіх мусульманак. Яны апублікавалі фота галівудскіх зорак у максі-спадніцах, просячы растлумачыць, чаму тое, што дазволена аднім жанчынам, забаронена іншым, толькі пад на той падставе, што яны вызначаюць іслам. Згодна з законам аб свецкай адукацыі, прынятым у Францыі 10 гадоў таму, навучэнцам забаронена з'яўляцца на занятках у паранжы, габрэйскіх кіпах і з вялікімі хрысціянскімі крыжамі. Дазволеныя толькі тыя сімвалы рэлігійнай прыналежнасці, якія не кідаюцца ў вочы. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У Беларусі працягваецца перадвыбарчая кампанія.
Толькі на працягу гэтага тыдня аб сваім удзеле ў прэзідэнцкіх выбарах заявілі тры патэнцыйныя кандыдаты. Сярод іх старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар справядлівага свету Сергей Калякін і сябра партыі зялёных, так званы дармаед у дэкрэце Юрый Шульган.
Але калі ў Беларусі да выбараў застаецца больш за паўгода, у перадвыбарчай перадвыбарчая кампанія толькі распачынаецца, то ў суседняй Польшы яна ўжо выйшла на фінішную прамую.
Самыя цікавыя элементы выбарчай кампаніі ў суседняй краіне мы сабралі ў нашым Еўрафокусе.
Паводле апошняга сацыялагічнага апытання, што ладзілася 29 красавіка, лідарам першага тура выбараў будзе цяперашні прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. За яго гатовая прагаласаваць каля 42% выбаршчыкаў. За прадстаўніка партыі «Права і справядлівасць» Анджэя Дуду 27%, за экс-рок-зорку Паўла Кукіза 9%. 5% выбаршчыкаў маюць намер галасаваць за Януша Корвіна-Мікі, які быў кандыдатам 5 разоў, 3% за мадэль Магдалену Агурык. Усяго ж у кампаніі удзельнічае 11 чалавек. Кандыдаты ў прэзідэнты праводзяць маштабную агітацыйную кампанію. Колькасць перадвыбарчага кантэнта сапраўды можа здзівіць беларусаў. Ён тут на кожным кроку. Кампанія ладзіцца ў друкаваных СМІ, на радыё, тэлебачанні, у сеціве і на вуліцах. Прадстаўнік партыі «Права і справядлівасць» Анджэй Дуда, якую ўзначальваў Лех Качынскі, ідзе на выбары з лозунгам «Імя будучыні Польшча». Ён абяцае стварыць новыя працоўныя месцы і развіваць прамысловасць. Лозунг кандыдата ў прэзідэнты Паўла Кукіза, які з'яўляўся лідарам рок-гурта «Персі», «Ты зможаш, Польшча». Прычым бюджэт яго кампаніі мізэрны, распавядае прадстаўнік яго выбарчага штаба Мілаш Ладоўскі.
Бюджет нашей передвыборной кампании складывается с ахвирования волонтеров. На теперешний момент он ровный 380 тысячам злотых. Это амаль 104,5 тысячи долларов.
Со штабом Рокера супрацовничает около 1 миллиона волонтеров. Их кандидат подчас кампании провел около 80 встреч с выборщиками, еще около 40 встреч со СМИ. Действующий президент Бронислав Комаровский закликает голосовать за его, бо он гарантует Украине безпеку, згоду и рациональную внешнюю политику. Историк, доктор гуманитарных наук и былая модель Магдалена Агурек у своей передвыборчей кампании обещает переглядеть несправедливую податковую систему, спынить иммиграцию молоди за мяжу и створить новую правовую систему. Шмат часу на политическую агитацию выдаткует и польское телебачение. Дебаты у отрознения от Беларуси тут являются неотъемной часткой кампании. Служба информации Еврорадио.
Травень, дарэчы, увогуле багаты на выборы месяц. 7 траўня на напярэдадні президентских выборов у Польши маюць адбыцца выборы у парламент Великобритании. И там политичные баталии не меньшие.
Поводле социологичных опытанняў, правящую консервативную партию подтрымлівае больш за траціну британцев. А вось падтрымка оппозиционных лейбористов апошнім часам упала и складае только 28%.
Тым часам хутка расте популярность ультраправой британской партии незалежности, якая выступает за резкое обмежаванне миграции ды выход Великобритании из Евросоюза.
Политолог Брайан Филлипс лишит, что партия незалежности может отрмать на выборах до 25 голосов и станет третьей наибуйнейшей партией у британском парламенте.
У таким выпадку она сможет сформировать урад с консервативной партией Дэвида Кэмерона и призначить дату референдуму об выходе Великобритании из Евросоюза.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта программа «Евразум», и мы вернулись в студию «Еврорадио». Переходим до черговой темы.
Форум вулічных театров пройдзе у Минску на 4 пляцовках, а пешаходными на все выходные лета зробяць парковочные зоны вокруг площади Свободы.
А вось улица Карла Маркса, якая у минулые годы была пешаходной, на счастье мясцовых жыхароў и на несчастье всех остальных, все лето не прыме вулічные концерты музыков ды палатки народных майстров.
Первый раз центральная улица белорусской столицы Карла Маркса стала пешеходной у травня 2012 года. Место користалось колоссальной популярностью сярод меншуков ды туристов. За 2 года існавання пешеходной зоны там поспели выступить сотни гуртов, ды проходили десятки форумов уличных театров. А мясцовые кавярни поведомляли, что под час мероприемства на Маркса их наведало удвая больше клиентов.
Однако в 2014 году городские улады не дали дозволу на то, как зарабить Маркса пешеходной улицей, спосылаючыся нібыта на скаргі мясцовых жыхароў, якім перашкаджалі громкія гукі. У гэтым годзе сітуацыя паўтарылася.
Пра тое, дзе сёлета адкрыюць пешаходныя зоны і хто будзе выступаць на форумах вулічных тэатраў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
С 1 травня у Минску открывается пешеходная зона с музыками, театрами, ромесниками и концертами. Але пешеходной улицы, як раней, на Маркса все ж не будет. Организаторы обещают только перекрыть парковочные зоны каля ратуши. Як это будет выглядеть, рассказывают у Минск-концерте, який все лето занимается организацией мероприемства у центра города.
Зона верхнего города, где стоит ратуша, концертный зал верхний город, машины там паркуются. На выходных будет парковка эта перекрыта, то есть она не будет работать, туда машины даже не будут въезжать.
Все пошнется с форума уличных театров 1 травня. Его открыет театр имя Горкого. Так само спектакли будут проходить по всем верхнем городе. Актеры будут гулять по улицах.
Это, так сказать, передвигающиеся коллективы, которые работают по всей территории верхнего города.
Форум театров протягнется до 3 травня. Выступить с цирками Ажуля Верна с Франции, инженеры Марзен с Польши, объединение Карнавальчик Санкт-Петербурга, а так само Минский державный цирк, театр Ай, Гистрион, театр этничной пластики, кетры да иншие. А далее на пляцовках пешеходной зоны по выходных будут выступать вуличные музыки, гандлевать рамесники. У червени ля ратуши проведут джазовые субботы. Организаторы обещают гурты из Беларуси, а так само Германии, Финляндии, Британии и Дании. Ранее пешеходная зона у Минску была на улице Маркса. За 2 года існавання пешеходной улицы там выступили сотни гуртов. Прошло несколько фестов. На Маркса поспели сыграть Реликт, Криви, Эрдорад, Ситизен, Реха да многие иншие. Под пешеходную зону открылось одразу несколько кавярняў, але улады города закрыли пешеходную улицу про скарги мясцовых жыхароў, яким перашкаджаў шум. Артём Мартынович, Еврорадио.
А вось самая доўгая пешаходная вуліца свету знаходзіцца ў Даніі, у самым цэнтры Капенгагена. Гандлёвая вуліца Строгет стала першай у свеце пешаходнай зонай. Агульная яе даўжыня складае каля 2 кіламетраў. Яна ўключае 4 вуліцы, якія злучаюць плошчу Ратышу і плошчы Оперы.
Тым часам нашыя карэспандэнты выйшлі на вуліцы сталіцы і распыталі мінакоў, якіх гарадскіх мерапрыемстваў і не хапае.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Каких мероприятий вам не хватает в Минске?
Да все хватает, в принципе. В Минске вообще все есть. Вон, люди. Кино есть, театр, опера, все, что хочешь. Аквапарк.
Не хватает пешеходной улицы. У нас есть советская пешеходная улица. Там молодежь постоянно гуляет. Вот здесь этого не хватает.
Не, не могу сказать. Такие вот фестивали я вон, на Карла Маркса отбываюсь.
Зараз усяго хапает. С Днем перемоги.
Спортивно. Развлекательных футбольчиков.
У меня всего хватает.
Кошачьих выставок побольше.
Не знаю, праздник какой-то. Чтоб людей было много. Ну, типа, как 3 июля.
9.
Чтоб музыка была.
Но это только на летний период. Но зимой такого, естественно, не будет. Зимой вообще хотелось бы что-нибудь такого. Какие-нибудь мероприятия. Кроме Масленицы Нового года.
Мы не верим публичные люди, тому нам...
Нам хапае мероприемства в зачиненных будинках, например, в театрах, концертных залях и так далее.
Бесплатных дискотеких, вечеринок.
То бок таких опен-эйров, так?
Да.
Да всего хватает, только их не видно. Если оно и есть, это мероприятие, то его не знаешь, где оно находится, когда прийти в это мероприятие. Иногда проходом так проходишь, хоть видишь, спортивное какое-то или еще что-то.
Маркса, если откроют летом, то будет здорово.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. 1 травня у Чехии стартует чемпионат света по хоккею. Турнир пройдет в Празе и Остраве и завершится 17 травня. Напередодні головный тренер сборной Беларуси Дейв Льюис обвестил склад команды. У список вошли 25 хоккеистов. У приватности уже известно, что в заявку включены Михаил Грабовский и браты Костицыны. Сборная Беларуси будет гулять в группе Б у Остраве на ЦС-арене. Первую встречу она проведет 2 травня с командой Словении. Так само в нашей группе сборные Финляндии, США, России, Словакии, Норвегии и Дании. У наступный раунд выйдет 4 лепшие команды из 8. Батэ и Шахтер сгуляют у финале Кубка Беларуси по футболе. Гульня пройдет на поле Гомельского стадиона «Центральный» 24 травня. У полуфинале Батэ на столичном стадионе «Трактор» выиграл у Минского «Динамо» 3-1. 2 голы у ворота «Динамо» забил Михаил Гордзейчук, 1 Виталь Радионов, причем 5-й кропкой. Только на опошних хвилинах гульни Фатас Бичарай здолел размачить лик. У другим матче полуфиналу Шахтер у Бресте перемог мясцовое «Динамо» 2-1. На 26-й хвилине Артем Старогородский открыл лик, а на 45-й вызначился Василь Кобин. Андрей Шамрук на 81-й скорочая разрыв улику, але выратовать гульню господарам поля не удалось. Черговая неудача «Динамо» выкликала и чеканные кадровые перестановки. Головный тренер столичного клуба, чешский специалист Душан Угран, покидая команду разом с 2 своими помощниками – Мартином Сведиком и Драгошем Пику. Хучей за все «Динамо» узначали Вук Рашевич, який дагэтуль займал у Минском клубе посаду спортивного директора. Душан Угран выдал катастрофично жахливый старт на початку сезона. После 3 туров чемпионату Беларуси Минская «Динамо» с 2 очками займает 10-е место у турнирной таблицы. На их рахунку 2 нічыі и 1 поражение. Хоть перед початком першинства «Динамо» называли одним из фаворитов. И навод предсказывали, что минчане смогут поспрачаться с Батэ за чемпионство. Максим Мирный и Мариуш Фирстенберг вышли у полуфинал турниру в португальском Эштариле с призовым фондом 440 тысяч евро. У матча 1/4 финалу белорусско-польский дуэт обыграл португальскую пару Жуао Соуза, Гаштао Элиаш 6-4-6-2. С вами был Виталь Зыблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинов. The Prodigy заявили, что у худким часе спынить свое иснование, а у КНДР до смяротного покарания осуджены 4 музыки оркестра «Инхасу». Гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. За продажі у інтерв'ю New Musical Express заявили, що у хуткім часі команда спинить своє існування. Причина – узрост. Я так думаю, що гурт одночасно скончиться, і гэта адбудзецца вельмі хутка. Яна скончиться до того, як ми захочемо гэтага просто по узростових причинах, зауважив вокаліст гурта Кіт Плінт. І он, зрешты, не став указывать докладних термінов, заявивши тільки, що вирашать, коли продажі пора звальвать, будуть слухачі. Покуль же музыкі, яким, до речі, усім переваліла за 40, сыходзіць на пенсію не збіраються. Да і рановато, мабуть. Шостий альбом гурта «The Day is My Enemy» вийшов 30 сакавіка. Blur со страшной силой рвутся на первые позиции в британском чарте. Продажи их нового альбома The Magic Wipe перевзыходят сукупные продажи LP с бягучей первой пятерки. Новый альбом вышел 27 красавика и, подобно, первое место до конца этого тыдня ему забеспечено. В этом выпадку кружелка станет для команды шостой, якая узначалила чарт. Басист гурта Алекс Джеймс уже отзначил, что у команды на самой справе у занарцы засталося шмат свежего материалу, який не увайшов у цяперашні альбом. Зрэшты, лёс яго не зразумелы. Сам Джеймс не выключае, што па многіх прычынах Blur можа распаўсціся ў любы момант. У КНДР асуджаныя за дзяржаўную здраду і смяротна пакараныя 4 музыкі аркестра НХСУ. Пра гэта прэсе паведамляюць члены парламента Паўднёвай Карэі са спасылкай на разведку. Па іх звестках усе 6 асуджаных абвінавачыліся ў рассакрэчванні дадзеных пра сям'ю кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Чен Ына. Паведамляецца таксама, што ў ліку пакараных быў кіраўнік аркестра. Праверыць гэтую інфармацыю амаль немагчыма па прычыне закрытасці Паўночнай Карэі. Аднак гэта ўжо не першае паведамленне про покарание смертью музыкал НХСУ, одного из самых ведомых оркестров КНДР. У 2012 году про смертные присуды, вынесенные 10 оркестрантам, рассказал шеф Паўднёва-Африканской разведки. У 2013 году поведомлялось об том, что ансамбль изусим был распущен, а частка музыкал, вы угадали, покаранная расстрелом. Я думаю так само, что некий час спевашкой у оркестра працавала Ли Соль Джу, теперешняя жонка Ким Чен Ына. Видовочно миновито гэтая околичность служить причиной пільної уваги до музиків НХСУ. Былога соліста Астудыя Батырхана Шукенова пахаваюць на радзіме ў Казахстане, перадае Інтэрфакс. Развітанне і пахаванне адбудзецца ў Алматы 1 траўня. Па папярэдніх дадзеных 52-гадовы спявак памёр ад сардэчнага прыступу. Падрабязнасці здарэння невядомыя. Нагадаем, Батырхан Шукенов нарадзіўся ў траўні 62-го года ў Казахстане. Музычную кар'еру пачаў з працы саксафаністам у спявачкі Розы Рымбаевай. У 88-м годзе сумесна з сябрамі стварыў гурт Астудыя, дзе быў салістам і фронтменам. Ансамбль праславіўся хітамі «Джулія», «Салдат любві», «Эці цёплыя летнія дні», «Нелюбімая» і іншымі. Артыст пакінуў гурт у 2000 годзе дзеля сольнай кар'еры і да 2014 года выпусіў 6 дыскаў са сваімі песнямі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-сіт. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё. Сёмага траўня у Мулінруш у Мінску канцэрт «Наві». Нагода – самая цёплая, дзень народзіна ў гурта. Музыкі абяцаюць незвычайную праграму. Гурт «Наві» быў заснаваны 2 гады таму. Дэбютны сінгл «Аддымі мяне» быў вельмі добра прыняты слухачамі і музычнымі крытыкамі. Іх музыку ацаніла нават Дыяна Арбеніна. Разам з ёй музыкі далі 2 сумесныя канцэрты. Дарэчы, 22 траўня «Наві» выступяць і ў Гродна ў рэстаране «Тапас». Так што не прапусціце.
Месяц прийшов, оборвав календар менш полови листов, змінилося нечто в природі, а люди ніяк нечто серце не сходить, а вторик, четвер, середа, не варте який день сутність одна, де ти.
Падзея, якую чакалі, мабыць, усе аматары акустычнай музыкі. Прэзентацыя альбому «Бясконцы красавік» ад Паліны Рэспублікі. 15 траўня ў культурніцкай прасторы студыя 67 у Мінску Паліна разам з музыкамі жывога складу прадставіць свой альбом. Канцэрт пройдзе ў 2 аддзяленнях. Вас чакаюць прэм'еры, сюрпрызы і найлепшыя песні за 7-гадовую творчую кар'еру.
Столи, шесть элементы, простоли.
Акуты вертаются у Витебск с новыми песнями. Великий весновый концерт 16 травня у Битлз-клубе «Чердачок». Адмысловый гость концерта Джон До, самый значный сучасный гурт из Могилева. Больше цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».